2024 елда Кытай һәм Татарстан уңышлы хезмәттәшлек итте. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин БРИКС саммитына Казанга килгән иде. 2025 елга да Кытай һәм Республика арасында хезмәттәшлек перспективалары зур. Айрым алганда, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Кытай Республикасына сәфәре планлаштырыла. Бу хакта Татарстанның инвестиция үсеше агентлыгының Дөньяклау коллегиясендә Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Сян Бо әйтте. Татарстан башкаласында Кытай предприятиеләре инвестицияләренә ярдәм итү үзәген ачу күздә тотыла. Кытай Халык Республикасының Татарстанга инвестицияләре 140 миллион долларга җитте, ә 2 елда товар әйләнеше 3 миллиард доллардан артты. Татарстан рәисе, Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеме рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркиядәге кунахәнәдә янгында кешеләрнең гомере өзелү сәбәпле Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоганга кайгы уртаклашу белдерде. Хөрмәтле президент әфәнде, Төркиянең тау чаңгысы курортындагы кунахәнәдәге янгын турында хәбәрне Татарстанда тирән үкенеч хисе белән кабул иттек. Якыннарын югалткан гаиләләргә кайгы уртаклашу, зыян күрүчеләргә тизрәк сәламәтләнү теләкләрен җиткерәм. Югалту ачысын ихлас уртаклашабыз. Сезнең белән һәм тугандаш Төркия халкы белән бергә кайгырабыз, диелә кайгынамәдә. Төркия хакимиятенең соңгы мәгълүматлары буенча, янгында үлүчеләр саны 76 кешегә җиткән. 22 гыйнварда Төркиядә ил күләм матәм көне буларак игълан ителде. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының еллык дөмбаклау коллегиясе утырышы алдыннан Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов барлык үзәк район хастаханәләренә 50 ашыгыч ярдәм автомобиле ачкычларын тапшырды. Барлык автомобильләр Татарстанда җитештерелгән һәм кирәкле җиһазлар белән җиһазландырылган. Шул исәптән аларны авыруларны терәкләндерүдә дә кулланырга мөмкин. Югарыстан район үзәгендә Россия эшкә эшләр министрлыгының муниципальара бүлегенең яңа административ бинасы ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика эшкә эшләр министры Дамир Садретдинов катнашты. Объект республика бюджеты хисабына төзелгән. Территориядә автомобиль гаражы, контроль үткәрү пункты, кинология хезмәте бинасы да бар. Рөстәм Миңнеханов кизү тору участен, вакытлыча тоту изоляторын, тоткарланучылар өчен бүлмәләрне, гражданнарны кабул итү залын, UHD блогын, музей залын карады. Барлык бүлмәләрдә кирәкле җайланмалар, көнкүреш оештыру техникасы, милекне, документацияны саклау өчен стеллажлар белән җиһазландырылган, тир, физкультура залы бар. Татарстан рәисе белән әйткәнчә, республика эчке эшләр органнарына кайбер мәсьәләләрне хәл итүдә, административ биналарны реконструкцияләү, төзү өлкәсендә дә ярдәм күрсәтә. Ул Югарыстан районы эчке эшләр бүлегенең аерым урын алып торуын билгеләп үтте. Җәйкене район халкы дачы, бакча бистәләре хисабына дистәләгән тапкыр арта. Күп казанлылар бергә ял итәргә килергә тырыша. Татарстан рәисе башкарылган төзелеш эшләренең сыйфатын югары бәяләде. Шулай ук полиция хезмәткәрләренә уңышлар теләде. Рөстәм Миңнеханов бүләкләр, шулай ук бүлеккә яңа эш автомобилен тапшырды. Республика Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый үзәгендә гражданнарны кабул итте. Парламент җитәкчесенә Казанда яшәүче Диләрә Нуриева кабат мөрәҗәгать итте. Ул һөнәрләрне өйрәнү һәм мәктәп укучыларының һөнәри өйрәнеше турында яңа проектны тәкъдим итте. Бу проект Бердәм Россиянең иҗтимагый ярдәм штабы белән берлектә әзерләнгән. Диләрә Нуриева мәктәпләр, ата-аналар берләшмәләре һәм республика оешмалары белән уздырылган уртак эш турында сөйләде. 24 гыйнварда иҗтимагый ярдәм штабында бу проектны республиканың профильле министрлыкларына һәм ведомстволарына тәкъдим итәргә җыеналар. Россия гражданина Лаиш районының Столбище авылында яшәүче Фисал Хасан Мисырда туып үскән. Хәзер Казанская Рустехника оешмасын җитәкли, торак йортлар һәм торак булмаган биналар төзү белән шөгыльләнә. Ул Фәрит Мөхәммәтшинга оешма эшенә чит ил яшьләрен актив җәлеп итүе, хезмәт мигрантлары белән эшләү тәҗрибәсе турында сөйләде. Казанда яшәүче имам Әгзәм Әбу Ханиф мәчете имам хатыйбы Минзахид Җиһаншин Фәрит Мөхәммәтшиннан хәрбиләр һәм аларның гаилә әгъзалары өчен сәламәтләндерү үзәге булдыру буенча мәчет эшчәнлеге программасын тормышка ашыруда ярдәм сорады. Татарстан Россия Федерациясы хөкүмәтенең сыйфат өлкәсендәге премиясе лауреатлары һәм дипломантлары саны буенча Россия төбәкләре арасында 3-нче урын алды. Бу хакта рейтингны төзегән Роскачество оешмасы матбугат хезмәте хәбәр итте. Премия гамәлдә булган чорда Татарстанның 42 оешмасы аның призерлары итеп танылды. Шул вакытта конкурс дипломанты статусын алар 21 тапкыр, ә лауреат статусын 22 тапкыр алганнар. Татарстанның Мәскәү, Санкт-Петербург кебек төбәкләр генә узып китте. Беренче бишеккә шулай ук Ярославль өлкәсе һәм Башкортстан кергән. Премия алуга дәгъва кылучы компанияләр сыйфат менеджменты системаларын үстерү һәм эш нәтиҗәлелеген арттыру өчен бизнес процессларга диагностика уза. Бу җитештерелә торган продукциянең яки күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын яхшыртуга ярдәм итә. Компанияләр үсеше өчен яңа мөмкинлекләр ача. 2025 елда Татарстанда дәүләт һәм муниципаль мәктәпләренең 1-нче 4-нче сыйныф укучыларын түләүсез койнар ризык ашатуны оештыруга 2 миллиард 765 миллион сумнан артык акча тотачаклар. Әлеге сумманың 1 миллиард 600 миллион сумы федераль бюджеттан, ә калганы республика һәм җирле бюджетлардан бүлеп бирелә. Россия Мәгариф министрлыгы белән Республика министрлар кабинеты бу максатларга республика дәүләт бюджетыннан субсидияләр бирү турында килешү төзегән. Татарстанның Милли музей филиалы Казандагы Салих Сәйдәшев музеенда бүген 1950-1990 елларда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты булган СССРның халык артисты Азат Аббасовның 100 еллыгына багышланган классик музыка концерты була. Анда Казан дәүләт консерваториясенең вокал кафедрасы студентлары катнашачак. Шит ил, рус композиторларының арияләре, романслары, татар академик музыкасы, халык көйләре яңгырыячак. Музей кунакларына Азат Аббасов тормышыннан кызыклы фактлар турында сөйләячәкләр. Сирәк архив фотосурәтләрен, видеоязмаларны карап булачак. Хатырышы турында. Иртәгә 25-нче гыйнварда пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар, көньяктан төнлә талгын, көндез секундына 18 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнлә 18-23 градус, көнчыгыш районнарда 28 градуска кадәр, көндез 9-14 градус салкын булачак. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы 764 миллиметр.